Tiede ykkönen.
Tähti taivasta, mutta myös ihmiskehon sisäistä kartastoa. Tässä aiheitamme tänään. Ohjelman lopulla hyppäämme kielitieteen puolelle asiaa viittomakielen tulevaisuudesta. Studiossa Joonas Turunen, hyvää iltapäivää. Miten ja mitä pitäisi ihmisen syödä? Tästä on jokainen meistä kiinnostunut arkielämässään ja toki myös tutkimuksia aiheesta tehdään tiuhaan. Uutena asiana ravitsemuskeskusteluun on nousemassa myös se, milloin pitäisi syödä ja missä rytmissä. Ihmisen sisäinen kello liittyy myös terveelliseen syömiseen. No, kokeiden tekeminen ihmisillä on haasteellista ja kallista, joten avuksi on otettu muun muassa hiiret. Esimerkiksi yhdysvaltalaistutkija Carl Johnson on selvittänyt, miten hiiret lihovat, kun niitä syödetään vaihtelevalla tavalla. Ja jossain määrin näitä tuloksia voidaan soveltaa myös ihmisiin. Näyttäisi ainakin siltä, että jokseenkin epäterveellistä on syödä myöhään ja etenkin yöaikaan. Mutta mitä tiedämme tästä syömisrytmin vaikutuksesta ihmiskehoon? Kysyin asiaa ravitsemusfysiologian professori Marja Mutaselta. Ravitsemusfysiologian professori Marja Mutanen. Elimistömme käsittelee syötyä ruokaa eri tavalla päivällä kuin yöllä. Miten ihmisen metabolinen järjestelmä suhtautuu sellaiseen ravintoon, joka syödään nimenomaan yöaikaan?
No, normaalitilanteessa, jos ei syötä yöaikaa, syödään päivässä aikaan, niin siitä syödystä ruoastahan aika suuri osa käytetään energiaksi. Ja osa pannaan varastoon sitten rasvakudokseen. Ja siinä tapauksessa yöaikana rasvakudoksesta vapautetaan rasvoja energiaksi ja maksa yöaikana käyttää juuri muita näitä varastoimiaan asioita glukoosin tuottoon, verenkiertoon. No nyt jos tehdään niin, että, ja tätä kaikkea säätelee se, että insuliinitasot koko ajan öisin aina laskee. No nyt lähdetään siitä, että syödäänkin vaan yöllä. Niin tähän tulee pieni epätasapaino silloin näissä kudoksissa, että mitä niiden kuuluisi käyttää energiaksi. Ja se vähän sotkee sitten kuvioita. Saattaa käydä niin, että lihaskudos ei enää osaakaan käyttää kunnolla glukoosia, kun sitä rasvaakin siellä on liikenteessä. Ja näin ollen saattaa seurata niin kutsuttuja metabolisia häiriöitä. Mutta tässä pitää muistuttaa nyt, että jos ihminen on niin kuin pitkään tehnyt tätä, että syö vaan öisin eikä syö päivisin, niin elimistö alkaa varmaan tottua siihen ja sitten näitä niinku, törmäyksiä ei enää tule. Näin mä tämän nyt näkisin.
Tästä aiheesta on tehty paljon tämmöisiä eläinkokeita, muun muassa aivan hiljattain tuolla yhdysvaltalaisessa Vanderbilt-yliopistossa Tennesseessä testattiin hiirillä erilaisia syömisrytmejä. Ja siellä professori Carl Johnson oli kiinnostunut nimenomaan siitä, että miten insuliinin taso vaihtelee riippuen tästä syömisrytmistä. Miten esimerkiksi hiiret reagoivat tällaiseen syömisrytmin radikaaliin muutokseen?
No, hiiret reagoivat kyllä ihan samalla kuin ihmisetkin, että insuliinihan nousee aina heti sen jälkeen, kun on syöty, koska insuliinin tavoitteena on syönnin jälkeen just varastoida energiaa ja ohjata se energia esimerkiksi lihaskudoksessa tosiaan hapetukseen eli energian tuottoon. No nyt jos ja sitten taas niinä aikoina, kun ei syödä, niin insuliinitaso laskee, joten voidaan vaan koko ajan käyttää varastoista energiaa, erityisesti rasvakudoksesta. Niin nyt jos lähdetään syöttämään hiiriä eri aikaan, kun ne on tottunut syömään, niin silloin taas häiritään niin sitä insuliinin normaalia vuorokausrytmiä. Ja saadaan aikaan näitä, mitä äsken sanoin, muutoksia kudoksissa, jotka saattaa olla epäedullisia.
Ravitsemusfysiologian professori Marja Mutanen, syömisrytmin vaikutusta on saatu merkkejä myös epidemiologisista tilastoista. Onko jotain sellaisia yleisiä ohjeita, joita ihmisille voitaisiin näiden nyt tiedossa olevien seikkojen perusteella antaa?
No kyllä tällä hetkellä näyttää siltä, että aika lailla säännölliset ruokailuajat ja sitten selkeät välit aterioissa tekee hyvää just insuliinin tuotannolle ja insuliinin vaikutukselle elimistössä. Että oli sitten minkälainen oma rytmi tahansa, niin että se olisi aika säännöllistä. Tällaisen neuvon tällä hetkellä antaisin.
Nämä jotkut eläinkokeet viittavat nimenomaan siihen, että tämä yöllinen, yöaikana tapahtuva syöminen olisi hyvinkin haitallista. Voidaanko yksiselitteisesti näin jo todeta nyt tiedossa olevan perusteella, että yöllä syömistä kannattaa välttää, jos vain suinkin mahdollista?
Niin no, eläinkokeethan osoittaa niin kuin sitä, että jos eläimet saa syödä silloin, kun heillä on niin kuin tämä nukkumisperiodi, heillähän on se päivisin ja he syövät yöllä. Eli häiritään tätä tämmöistä biologista rytmiä, niin se aiheuttaa sitten esimerkiksi lihavuutta ja energian niin kuin varastoitumista liiallisessa määrin. Kyllä mä näkisin, että nämä antaa viitteitä siitä, että myös ihmisellä on vaarana tämä sama kuvio, jos me syödään oman biologisen kellon niin kuin ulkopuolella, ainakin kovasti, jolloin puhun nyt siis yösyömisestä, koska ihmisen biologisesti kuuluisi nukkua yöllä.
Tässä onkin sitten mielenkiintoisia ulottuvuuksia, kun otetaan huomioon se, että vuorotyöläiset esimerkiksi ovat ikään kuin suuremmassa vaarassa, jos näin voi sanoa, tämän biologisen kellon takia. Mutta tämä biologinen kello tietysti liitetään moniin asioihin, sitä puhutaan usein esimerkiksi hedelmällisyyden yhteydessä, mutta on myöskin käynyt pikkuhiljaa ilmi, että tämmöinen biologinen kello vaikuttaa myös ihan tässä päivittäisessä elämässä. Suomessa tätä aihetta on tutkittu vielä verrattain vähän. Professori Marja Mutanen, miksi arvelet, että näin on?
Niin, mä en osaa sanoa, onko Suomessa tutkittu pelkkää biologista kelloa vähän, mutta esimerkiksi ravitsemuksen vaikutusta siihen on tutkittu todella vähän. Ja silti näyttää, että sillä on vaikutusta. Siitä on aika paljon niitä tosiaan niitä hyviä eläinkokeita muualta maailmasta. Meillä se ongelma varmaan on se, että me ollaan todella pienellä ravitsemustiedoa. Kahdessa yliopistossa opetetaan. Ja tämän tyyppiset tutkimukset on hurjan kalliita ja aikaa vieviä. Et ei ole kukaan nyt lähtenyt tälle linjalle tällä hetkellä vielä Suomen maassa. Toivottavasti joku lähtee tulevina vuosina. Mutta kyllä tämä on pieni ala, tämä ravitsemustutkimus Suomessa.
Aivan. No siihen asti joudumme tyytymään ulkomaisiin tutkimuksiin. Ja muun muassa eräs mielenkiintoinen tutkimus julkaistiin viime kesänä, kesällä 2012, jossa tutkittiin solujen metaboliaa myöskin hiirillä. Ja näillä hiirillä niin toinen ryhmä sai syödä ad libitum, eli oman mielen mukaan, toinen taas rajoitettiin syömään vain tiettynä aikana. Ja molemmat saivat saman määrän kaloreita, mutta vain koko ajan ruokaileet lihoivat huomattavasti. Mistä tästä voidaan päätellä?
No, tämä oli tosiaan oikein perusteellinen paperi, jossa oli tutkittu hiirten juuri metabolia ja mitkä ensyymit pysyvät aktiivisena, mitkä inaktiivisena siinä vaiheessa, kun eläimille syötettiin väärään aikaan ruokaa. Toisin sanoen ne sai syödä koko ajan. Ja siinä kävi ihan selkeästi ilmi, että miksi nämä hiiret eivät lihoneet, jotka saivat ainoastaan yöaikaan sen saman energiamäärän, johtui siitä, että sitä energiaa pystyttiin näiden hiirten elimistöissä todellakin polttamaan paljon enemmän niin kuin lämmöksi. Ja toinen juttu oli, että sitä rasvaa ei varastoitu rasvana, vaan tosiaan poltettiin pois. Toisin sanoen se, että ne mekanismit, jotka meilläkin on niin kuin päivällä vallalla, on hiirellä vallalla yöllä, ja ne oli silloin paremmin toiminnassa, kun sitä ruokaa syötiin vaan oikeaan aikaan.
Näin sanoi ravitsemusfysiologian professori Marja Mutanen Helsingin yliopistosta. On siis saatu viitteitä siitä, että ihmisen keho käsittelee ravintoa eri tavalla kellonajasta riippuen. Ja vaikuttaa siltä, että etenkin myöhään illalla ja yöllä syöminen näkyy myös huonompana terveytenä. Nyt muita tuoreita tutkimuksia ja vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin. Minua on ainakin mietityttänyt tapaus, jossa Yhdysvaltain Floridassa maa nielaisi miehen tämän makuuhuoneesta. Kuinka tämä on mahdollista, tähän saadaan geologinen vastaus pian, mutta sitä ennen jännää uutta 3D-tekniikkaa, josta lisää kertoo Ilona Ikonen. Eikö olisi kätevää, jos kotioloissa voisi valmistaa esimerkiksi astioita tai huonekaluja? Ilona, onko 3D-tulostus tulossa? myös kotikäyttäjien iloksi?
No, kolmiulotteinen tulostus on viime vuosikymmenenä edistynyt huimasti ja se on mahdollista jo kotioloissakin. On tällainen aika vireä yhteisö, joka kehittää tällaista avoimeen lähdekoodiin perustuvaa kolmiulotteista tulostusta ja näitä ohjeita löytyy netissä. Tulostusmateriaali toistaiseksi vielä maksaa, mutta on käynnissä useita projekteja, joissa pyritään löytämään tapoja kierrättää muovimateriaalia näin niin kuin uudelleen käytettäväksi. Ja esimerkiksi tällainen amerikkalainen nuori opiskelija kehitti Filabot-nimisen tekniikan. Sitten myös Michiganin teknillisessä yliopistossa professori Joshua Pearson kehitellyt menetelmä, jossa muovisista maitopulloista tai tonkista tehdään muovikuitua, jota voi käyttää materiaalina kolmiulotteisessa tulostamisessa. He pesivät tölkit, repivät ne, sulattivat ja pursottivat massan spagettimaisiksi muovipötköiksi, joita sitten käyttivät materiaalina printtaukseen.
Kuulostaa mainiota. Kuinka tämä printtaus onnistui?
No aika hyvin. He muun muassa onnistuivat rakentamaan, printtaamaan tällaisen tutkimuskäyttöön tarvittavan kaapin. He toteavat, että menetelmä ei ole vielä täydellinen, koska maitotölkkien materiaali ei ole paras mahdollinen printtaukseen, mutta ongelmat ovat voitettavissa. Ja professori Pearson mukaan odotettavissa on huimaa edistystä, koska kolmiulotteinen tulostus on nyt siinä vaiheessa, missä tietokoneet olivat 70-luvulla. Hän tekee itse printtaamalla kaikki laboratorion varusteensa ja suurimman osan käyttötarvikkeistaan. Ja ainakin professori Pearson näkee, että kolmiulotteinen tulostus tulee tulevaisuudessa olemaan yhä useamman tavoitettavissa ja että erityisesti syrjäisillä alueilla niin tästä saataisiin erinomainen hyöty, kun voitaisiin kierrättää uudestaan näitä muovisia esineitä. Ja netistä todella löytyy tästä aiheesta paljon asiaa ja ohjeita, esimerkiksi tällainen saitti kuin thingiverse.com. Saa nähdä, miten kolmiulotteisen tulostuksen käy.
Sitten esineiden synnyttämisestä elämän pelastamiseen. Tutkija John Hopkins Children's Centerissä Mississippin yliopistossa ja Massachusettsin yliopistosta ovat raportoineet ensimmäisen käytännössä HIV:stä parantuneen vastasyntyneen. Mitä tarkoittaa käytännössä parantunut?
Functionally cured. Sitä, että normaaleissa sairaalakokeissa viruksesta ei näy jälkiä, vaikka potilas ei ole lääkityksellä. Todella herkillä testeillä virus voidaan vielä havaita. Tämä pieni potilas, hänelle oli aloitettu antiretroviraalilääkitys heti hänen synnyttyään, ennen kuin hän oli 30 tuntia vanha, ja sitä oli jatkettu 1,5 vuoden ikään. Sitten hänet testattiin yli 2-vuotiaana, kun tässä oli ollut noin 10 kuukauden tauko lääkityksellä, ja todettiin edelleen funktionaalisesti terveeksi. Tutkijat arvelevat, että vastasyntyneen saama lääkitys sekä sen määrä että ajoitus ovat estäneet virusvarastojen muodostumisen. Eli tällaisia nukkuvia virusvarastoja, jotka aktivoituisivat heti lääkityksen lopettamisen jälkeen, ei ole ehtinyt syntyä. Nyt sitten halutaan tehdä lisätutkimuksia siitä, olisiko tällainen heti, kun mahdollista aloitettu voimallinen hoito tehokas ja pitäisikö tämänhetkisiä hoitokäytäntöjä muuttaa. Kuitenkin tutkijat korostavat tässä, että HIV-positiivisen äidin lääkintä raskauden aikana estää jopa 99% viruksen siirtymisen lapseen.
Onko kukaan parantunut HIV:stä kokonaan?
No yksi tapaus on, eli leukemian sairastuneelle HIV-potilaalle annettiin sellaisen henkilön selkäydin siirto, jolla on geenimutaatio, joka antaa vastustuskyvyn HIV:lle. Mutta tällaisia ihmisiä, joilla tämä geenimutaatio on vähän ja laajassa mittakaavassa tästä ei tule olemaan apua yli 33 miljoonalle HIV-positiiviselle. Mutta tutkijat toivovat, että esimerkiksi tästä tapauksesta olisi apuja, kun etsitään keinoa muuttaa HIV-potilaita niin sanotuksi eliittikontrolloijiksi, sellaiseksi, joiden elimistössä virus ei lisäänny, vaikka hoitoa ei jatketa. Ja noin normaalisti 0,5% HIV-potilaista on sellaisia. Ja tällä hetkellä lääkkeet vähentävät viruksen määrää elimistössä, pidentävät elämää, parantavat elämän laatua. Rokotetta ei ole onnistuttu kehittämään muun muassa siksi, että viruksen kuoriosa on niin muuntuva. Tätä varmasti tutkitaan paljon. Nyt tammikuun lopullakin kaksi ryhmää, toinen Australiasta Queenslandista ja toinen Stanfordin yliopistosta, ilmoittivat saaneensa alustavia lupaavia tuloksia tällaisesta mahdollisesta hoitomuodosta, jossa nimenomaan estettäisiin viruksen lisääntyminen elimistössä. Eli tartunnan saanut olisi yhä kantaja, mutta virus olisi ikään kuin nukkuva.
Ilona, yksi viimeisen viikon erikoisimpia uutisia on ollut tämä mies, joka katosi kuoppaan. Mitä tietoja siitä on nyt saatu?
No, hyvin erikoinen uutinen tosiaan tuli Floridasta Tampasta, missä mies viime torstaiyönä putosi kuoppaan. Ja sinne kuoppaan meni koko makuuhuoneen kalusto hänen mukanaan. Muut 5 talossa olijaa säilyivät hengissä, mutta tätä miestä ei ole onnistuttu pelastumaan. Ja mistähän tässä oikein on kyse? Kyse on doliinista, eli karstivajoumasta ja karstikuopasta. Ja kysyin tästä asiasta maantieteen tohtorilta Helsingin yliopiston lehtorilta Pirjo Hellemaalta. Lehtori Pirjo Hellemaa, mikä on doliini?
No, se esiintyy kalkkikivialueella. Ja doliinissa hiilihappopitoinen ja humushappopitoinen sadevesi on liuottanut kallioperän rakoa niin, että siitä sitten avartuu suurempi sellainen painanne. Yleensä doliinit on sellaisia umpipainanteita, joista sitten keskeltä vesi valuu sinne maan sisälle kallioperän rakoja pitkin, mutta niissä tosiaan Ne saattaa johtaa johonkin maanalaisiin onkaloihin ja sitten saattaa se onkalon katto romahtaa. Ja nyt tuolla Floridassahan kysymyksessä on ilmeisesti tuollaista kalkkikivialuetta, jossa sitten mahdollisesti noita vanhoja koralliriuttoja on pohjana ja sitten sinne on sitten romahtanut aineesta.
Kuinka syvä tuollainen doliini voi olla?
Kyllä se voi olla satoja metrejä syvä.
Sitten tähtitaivaan tarkkailuun maaliskuussa. Tarkkailijoita ilahduttaa mahdollisuus etsiä taivalta komeetta, joka tulee näkyviin kuun puolivälin tienoilla. Kyseessä on Pan-STARRS-komeetta C2011L4. Sisko Loikkanen haastattelee professori Markku Poutasta komeetasta ja muista maaliskuun tähtitaivaan kohteista.
Markku Poutanen, kuvasit haloja ihan töihin mennessä.
Joo, pitkästä aikaa aurinko näkyi ja sattui semmoinen pikkasen yläpilvinen sumuinen keli ja siinä oli oikein nätti tämmöinen halo värien kanssa siinä auringon sivulla. Ja yritin tuossa kännykkäkameralla ottaa kuvaa, kun ei parempaa kameraa mukaan tullut.
Ja siinä näkyy tuommoinen valovyöhyke. Tuossa on siis puita ja se valovyöhyke on vähän tuon puuston vasemmalla puolella.
Joo, kyllä se aika heikosti tässä kuvassa nyt näkyy. Pitäisi oikeastaan siirtää tämä tietokoneelle ja pikkasen käsitellä. Kyllä se sieltä näkyviin tulee. Paljon silmin näkyy ihan kivasti, mutta valokuvaaminen on aina hankalaa tämmöisessä, kun se aurinko on niin tavattoman kirkas ja se sitten tuppaa yleensä tuossa kuvassa niin häiritsemään sitä valotuksen onnistumista, että ihan näin. Kännykällä näpättynä, niin ei se välttämättä helppoa ole, mutta kyllä se sieltä vähän pilkottaa.
Minkäs mallinen halo tuo nyt oli?
Tämä oli tämmöinen varmaan tämä kaaren pätkä tuossa auringon sivulla, että ei varsinainen sivuaurinko ollut, vaan ihan kaaren pätkä. Siinä näkyy vähän jopa värejä, että se oli siinä mielessä ihan kivaan näköinen, mutta valitettavasti nyt oikeastaan tämän parempaa kuvaa ei tästä nyt itse tällä kertaa saanut.
Kun astut aamulla ovesta ulos, niin katsotko heti taivaalle, että onko siellä jotain näkymiä?
No, tämmöinen ikävä tapa on tässä vuosien varrella tullut, että riippuen vähän tilanteesta ja työtehtävistä. Välillä tarvitaan pilvistä säätä ja välillä selkeää, niin aina tilanteen mukaan tulee katsoa, että onko siellä pilvistä vai onko siellä selkeä. Ja tietysti yleensä kyllä niin päin katsoa, että onko siellä selkeä ja näkyykö taivaalla jotakin.
Venäjällähän oli nyt tosiaan aika näyttävä tapahtuma vähän aikaa sitten taivaalla ja sellaista näkymää, jota mekään ei osattu kuukauden tähtitaivaassa edellisellä kerralla kertoa, että nyt oli Venäjän taivaalla todellinen yllätys, pamaus suorastaan.
Kyllä, ja nämä tämmöiset isot törmäykset, missä tämänkin koko luokan kappale arvioit, että se on tuommoinen 15-17 metriä ollut läpimitaltaan, niin eihän niitä kovin usein satu, ehkä kerran muutamassa 10 vuodessa tai 100 vuodessa todella tulee tällainen. Ja se, mikä tietysti tässä oli aika merkillistä ja ehkä ei niinkään merkillistä, mutta uutta, oli se, että nyt oli niin valtavan paljon näitä kameroita tai oikeastaan videokameroita siellä kuvaamassa ja saatiin oikein hyvää kuvaa, koska yleensä tällainen tapahtuma jää vaan sitten silminnäkijä kertomukseksi, mutta kun Venäjällä nyt on tapana, että kolarien varalta autossa on näitä videokameroita kuvaamassa jatkuvasti, että jos jotain tapahtuu, niin on todistusaineisto, että mitä tapahtuu. Ja nämä kamerat sitten kuvasi tätä törmäystä ja siellä sitten tosiaan nähtiin oikein hienoja otoksia tästä ja varmasti näin jälkeenpäin analysoituna sitten pystytään aika hyvinkin arvioimaan, että mitä siinä oikeastaan on tapahtunut, koska se melkein koko lentorata näyttää taltioituneen joihinkin näihin kuviin.
Sitä ei siis mitenkään pystytty ennustamaan tätä tapahtumaa tai tätä meteoriittia?
Ei tätä. Tämä oli sen verran pieni ja ilmeisesti tuli vähän semmoista suunnasta, että ei sitä aikaisemmin tunnettu. Ja kyllähän tuolla tietysti kiertää tämän kokoista tavaraa hyvinkin paljon. Tämä oli semmoinen, sanoisiko linja-auton kokoinen kappale, tuommoinen 15 metriä läpimitaltaan. Ja ei niitä oikeastaan silloin, kun ne on kauempana, ne on niin himmeitä, että ihan sattumoisin voi olla, että ne jossain näissä uusissa etsinnöissä voidaan löytää, että se on vielä siellä alarajalla, että ehkä tuurilla löydetään, mutta jos ne on yhtään kauempana, niin ei oikeastaan ole mitään mahdollisuuksia havaita niitä millään nykyisillä laitteilla.
Kuinka alhaalla se siis oli silloin, kun se havaittiin ensimmäisen kerran? Onko tästä tietoa?
Ei ihan tarkkaa tietoa, mutta se havaittiin vasta siinä vaiheessa, kun se todella oli tämä tulipallo jo ilmakehässä, eli se nähtiin tämmöisenä kirkkaana valoilmiönä, ja silloin sen korkeus todennäköisesti on ollut ehkä vielä muutama 10 kilometriä tai vastaavaa. Sehän ensimmäinen pamahdus ilmeisesti tapahtui siellä jossain 10 kilometrin nurkilla, ja sitten loput siinä vähän alempana, ja se paineaaltohan siinä nimenomaan oli se, joka näitä vahinkoja aiheutti, eikä suinkaan se, että sieltä jotain tavaraa olisi tullut niskaan. Sehän ajoa lähes täydellisesti tämmöinen kivimeteoriitti sitten ilmakehässä, että siellä ei kovin paljon sinne maanpinnalle tule. Nyt tiedot näyttää osoittavan, että jotain pieniä kappaleita sieltä on löytynyt järven pohjasta, mutta kuitenkin niin, että siellä ei mitään semmoista isoa klönttiä todennäköisesti ole, että se on hajonnut tämmöiseksi pieniksi murusiksi sitten, mitä jäljelle jäänyt.
Sitäkin varten täytyy tutkia koko ajan, kun astuu ovesta ulos, että mitä tuolla taivaalla liikkuu, ettei vaan jää alle.
No näin on, mutta tietysti se, että on monta todennäköisempää joutua johonkin muuhun onnettomuuteen, kun saada taivaalta kivi päähänsä.
No nyt maaliskuu on siinä mielessä mielenkiintoinen kuukausi tähtitaivaan tarkkailijoille, että siellä todellakin on mahdollisesti näyttävä ilmiö nähtävissä, eli on tulossa komeetta Pan-STARRS.
Kyllä, se tällä hetkellä on tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla näkyvissä, tai oikeastaan kunnolla vielä näkyvissä. Se on sen verran himmeä, että kiikarin kanssa sitä voi yrittää sieltä etsiä, mutta tänne Suomen taivaalle se tulee vasta tuossa kuun puolivälissä, ja se on siinä vaiheessa sitten juuri ehkä ohittanut tämän kirkkaamman hetkensä, että se on himmenemässä. Ja tämä on semmoinen komeetta, joka on nyt todennäköisesti ensimmäistä kertaa täällä aurinkokunnan sisäosissa tullut sieltä ulko-osien Oortin pilvestä ja päätynyt nyt tänne. Eli oikeastaan sen ennustaminen on aika hankala, miten sen kirkkaus käyttäytyy, koska siinä voi olla hyvin paljon tätä kaasua ja pölyä, mikä sitten auringon kuumentaessa sitä pintaa haihtuu sieltä. Ja se saattaa vielä kirkastua aika komeaksikin, mutta tällä hetkellä se nyt ei vielä mitenkään järin näyttävä ole, että se on, sanotaan, tuossa maaliskuun puolivälissä, kun se Suomen taivaalle näkyville tulee, niin ehkä hyvissä olosuhteissa se näkyy paljain silmin, mutta ongelmana on se, että kun katsotaan sitä kaupungista, katsotaan valojen läheltä, niin ne valot tekevät sen taustataivaan aina niin kirkkaaksi, että tämmöinen himmeä kometan pyrstö tuppaa hukkumaan sinne, että parhaiten sen näkee sitten, jos menee jonnekin maalle riittävän pimeään paikkaan, täytyy olla kuuton yö, mahdollisimman selkeä yö, ettei mitään utua tai sumua tai pilveä sillä taivaalla, niin silloin se on kaikkein komeimmillaan. Ja kyllä sitä kannattaa tuossa maaliskuun puolivälin paikkeilla yrittää, ja se näkyy vielä oikeastaan aika kivasti sitten iltataivaalla tai iltayöstä. Ja se tulee sieltä auringon suunnalta, eli se näkyy ensin alkuun sillä matalalla läntisellä taivaalla, mihin aurinko on juuri laskenut, ja sitten se nousee pikkuhiljaa korkeammalle tuonne taivaalle, kun mennään kuun maaliskuun loppupuolta kohti, mutta se samalla himmenee. Mutta jos nyt nämä ennusteet paikkansa pitää, niin kyllä se pitäisi paljaan silmin sieltä vielä maaliskuun puolivälissä ja puolivälin jälkeen näkyä.
Onko se niin selvä se pyrstö, että sen heti erottaa kaikista noista kiintotähdistä?
Kyllä se ihan selvästi. Se on semmoinen pörrönen, tuhrunen kohde siellä, että ei sitä oikeastaan tähtiin millään voi sekoittaa. Tässä nyt tänä vuonna sitten odotettavissa on, että tämän lisäksi sitten marraskuussa olisi tulossa myös kirkas kometta, ja jos se kirkastuu niin kuin on arveltu ja ennustettu, niin se saattaa olla todella sitten hyvä, ettei päivä taivaalla näy.
Tämä Pan-STARRS-kometta, niin kuinka kaukana se vaeltaa? Kun me näemme sen, niin kuinka kaukana se on maasta?
Se on jossain tuolla itse asiassa käy tuolla Merkuriuksen radan lähettyvillä silloin, kun se on lähimmillään aurinkoa. Ja se on jossain tuolla suunnilleen Venuksen etäisyydellä sitten, kun me sitä nähdään, että kyllä se aika toisaalta kaukana, mutta aurinkokunnan mittakaavassa kuitenkin varsin lähellä.
Tällä kometalla on jännittävä nimi Pan-STARRS. Onko se saanut nimensä tämän vastaavan teleskoopin mukaisesti?
Kyllä, ja näitä kun tuosta katselin tätä komettaluetteloa tälle vuodelle, näitä Pan-STARRSeja on aika monta siellä. Tämähän on tämmöinen teleskooppijärjestelmä, jolla nimenomaan pyritään etsimään näitä maata lähelle tulevia kappaleita ja havaitsemaan asteroideja. Ja sivutuotteena tietysti löydetään iso joukko komeettoja. Ja tämän virallinen luettelon nimi on C2011L4. Ja näitä tosiaan näitä Pan-STARRSin löytämiä komeettoja nyt näyttää olevan useampikin tuolla, mutta tämä on niistä se kirkkain. Ja näitä, paitsi pikkuplaneettoja, niin tosiaan näitä komeettoja tunnutaan löytävän nyt aika tiheästi näillä uusilla laitteilla, mikä tietysti osoittaa sen, että jotain niillä löydetään, mutta tämmöisiä Venäjän asteroidin tai meteoritin kokoisia kappaleita, niin ei niitä vielä tämmöisilläkään systeemillä löydetä, ne jää niin himmeäksi, että ne vielä karkaa näiltä havaintomenetelmiltä, mutta komeettoja kyllä näyttää löytyvän. Että tietysti perinteistihän näitä komeettoja harrastajat on löytänyt aika paljon, mutta nyt taitaa kohta käydä niin, että harrastajien kenttä pienenee kovasti, koska nämä uudet havaintolaitteet haravoi taivasta niin tehokkaasti, että ne ehkä ehtii löytää kaikki tällaiset ennen kuin harrastajat ne löytää.
Kometta, onko se kuitenkin tämmöinen aurinkokunnan oma kappale, joka kiertää aurinkoa tuolla jossain omalla radallaan?
Kyllä kaikki tämmöiset, ainakin toistaiseksi mitä komettoista tiedetään ja on havaittu, niin yhdenkään ei ole varmasti voitu osoittaa tulleen aurinkokunnan ulkopuolelta. Ja tuolla aurinkokunnan ulkoisissa kaukana siellä Neptunuksen radan tuolla puolella on tällainen valtava komettojen varasto, Oortin pilven nimellä tunnettu, ja siellä on miljardeja tämmöisiä kometta-alkioita, ja sieltä aina sitten välillä joku putkahtaa tänne aurinkokunnan sisäosiin, niin kuin tässäkin tapauksessa. Osalla sitten rata muuttuu sillä tavalla, että ne jää kiertämään tänne aurinkokunnan sisäosiin. Ehkä tunnetuin näistä on tämä Halleyn kometta, mikä aina 76 vuoden välein tulee tänne aurinkokunnan sisäosiin. Osa jää vähän lyhyemmillekin radoille, sitten jotkut epäonniset kulkee semmoisella radolla, että ne saattaa suoraan törmätä aurinkoon tai sitten ne kiepsahtaa niin kuin tämä marraskuussa tuleva kometta, niin läheltä aurinkoa, että ne suunnilleen hipoo sitä auringon atmosfäärin yläosaa siellä, ja ne saattaa siinä ohituksessa hajota. Mutta esimerkiksi tämä marraskuinen kometta, että jos se ei hajoa, niin siitä todennäköisesti tulee eräs tämän viimeisten vuosikymmenien komeimmista kometoista, mikäli se hengissä säilyy sen lähiohituksen jälkeen.
No toivottavasti se on hieno kometta tuo marraskuun kometti, ja toivottavasti pilvinen taivas poistuu nyt maaliskuussa, että voimme katsoa tätä maaliskuun komettaa. Nythän on ollut kovin pilvistä, eikä paljon tähtiäkään ole näkynyt, mutta kun teimme tätä haastattelua, niin eilen illallapa oli Helsingissä todella kirkas taivas, ja siellä Jupiter loisti hienosti.
Kyllä joo, siinä on, nyt Jupiter näkyy oikein hyvin illalla, eli se on se etelätaivaan kirkkain kohde siellä, kun katsoo tuonne korkealle etelätaivaalle illan pimennyttyä, niin Jupiterhän se siellä loistaa, ja tuossa maaliskuussa niin kuu tulee siihen Jupiterin lähelle, että siinä oikeastaan on aika kiva näkymä sitten, kun semmoinen tämä kapea kuun sirppi ja Jupiter näkyy lähekkäin, ja sitten kun mennään aamuyölle, niin siellä Saturnus alkaa nousta pikkuhiljaa, ei kauhean korkealle, nousee sieltä kakkosesta taivaan rannasta pikkuhiljaa korkeammalle, ja aamun sarastaessa suunnilleen, niin se on etelän suunnalla, että Jupiter ja Saturnus on tällä hetkellä ne planeetat, jotka parhaiten tuolla illan ja yön taivaalla näkyvät.
Näkyykö muita planeettoja?
Eipä oikeastaan, se on aika huono tilanne tällä hetkellä, että Merkurius ja Venus ja Mars ei näy, että siellä oikeastaan näiden kahden varaan nyt tällä hetkellä jää tämä planeettakunta.
No entäs tuo kiintotähti taivas? Mitä sieltä kannattaisi bongata nyt erityisesti maaliskuussa?
No nyt tuo tähti taivas on oikeastaan semmoisessa kevättalvisessa asennossa. Siinä on leijona on tuossa ihan, voisi sanoa, etelätaivaan selkein kohde. Sinne alkaa lännen puolelle kiertyä sitten näitä muita kaksoset. Orion painuu tuonne taivaan rantaan vähän myöhemmin illalla. Jupiter on siellä vähän jo kauempana sitten myöhään illalla Härän tähdistössä. Se ehkä näkyy sieltä vielä sitten tuonne melkein puoleen yöhön saakka, mutta oikeastaan leijona etelässä on se paras kuvio. Sitten monet tuntevat Otavan. Nyt vaan täytyy sitten olla nöyrä ja katsoa oikein kunnolla ylöspäin, nimittäin Otava on ihan suoraan pään päällä. Se on vähän oudossa asennossa, kun syksy taivaalla tottuu, että se on siellä pohjoisen suunnalla ja näkyy hyvin, mutta nyt tosiaan Otavan nähdäkseni täytyy ihan katsoa suoraan ylöspäin. Että nämä on ehkä ne etelätaivaan tähdet ja semmoinen, mikä tietysti tässä kevättalvella aina kiinnittää huomiota, että kun tuo tähtitaivas tuntuu muuttuvan niin tavattoman nopeasti. Se tietysti johtuu siitä, että kun illat vaalenevat, niin me aina yhä myöhemmin ja myöhemmin nähdään se tähtitaivas ja siinä tulee tämä illuusio sitten siitä, että se tähtitaivas muuttuu niin tavattoman nopeasti, kun syksyllä taas käy toisinpäin, että kun ne illat aina pimenevät vähän aikaisemmin, niin se syksyn tähtitaivas tuntuu pysyvän samanlaisena illasta toiseen, että nyt otetaan sitten toiseen suuntaan ja kun paria viikkoa tai kuukautta myöhemmin katsoo tätä tähtitaivasta, niin sieltä on idästä tullut sitten näitä uusia kuvioita, mitkä sitten siinä vaiheessa, kun ilta alkaa pimentyä, niin näkyy hyvin. Siellä on neitsyt ja karhunvartija, tämmöiset, mitkä oikeastaan sitten on jo kesän tähdistöjä paremminkin, mutta kun Suomessa tuo tähtitaivas kesällä on se, mitä on, niin niitä täytyy nyt katsella sitten tässä kevättalvella myöhään illalla. Ja oikeastaan tuo kevättalvinen tähtitaivas sitten aamuyöllä, se on semmoinen monelle aika outo, nimittäin sen takia, että se mitä nyt nähdään aamuyöllä, on se tähtitaivas, joka me nähdään sitten kesällä, tai nähtäisiin kesällä illalla ja iltayöstä. Eli jos haluaa nähdä tähtitaivaan sellaisena, kun se näkyy esimerkiksi kesäkuisena tai heinäkuisena iltana, niin nyt täytyy sitten mennä puolen yön jälkeen tai aamuyölle ulos katsomaan tähtitaivasta, niin nyt se on sen näköinen, kun se oli sitten kesällä illalla. Että tällä tavalla voidaan kompensoida sitä, että Suomesta ei tähdet näy kesällä.
Professori Markku Poutanen neuvoi, mitä kannattaa maaliskuun tähtitaivalta tarkkailla. Toimittaja oli Sisko Loikkanen. Tiedeykkösen loppuun asiaa kielestä. Tiina Harfin toimittamassa kieliläppärisarjassa otetaan tällä kertaa käsittelyyn ehkäpä kielistä se kaikista omaperäisin. Viittomakieli herättää paljon huomiota, sillä sitä voi nähdä usein paitsi päivittäisessä elämässä myös televisiossa. Ja onhan jopa euroviisuihin pyritty viittomakielisellä rap-musiikilla. Mutta miten viittomakieli pärjää modernin maailman puristuksessa? Muun muassa tätä on selvittänyt tutkija Leena Savolainen.
Kieliläppärissä käsitellään tänään viittomakieliä. Tutkija Leena Savolainen, paljonko maailmassa on viittomakieliä?
No mitään tarkkaa lukua ei voi sanoa, että ei ole tietoa siitä, mutta jos maailmassa on noin 250 valtiota, määrä tietenkin vähän tässä aina vaihtelee, niin vähintäänkin sen verran viittomakieliä on, että kyllä jokaisessa valtiossa tyypillisesti on ainakin yksi viittomakieli, mutta monissa maissa on useampia viittomakieliä, että esimerkiksi Etelä-Afrikassa on 11 virallisesti tunnustettua viittomakieltä ja meillä Suomessa on 2. Ja sitten toinen kysymys on se, että kuka määrittelee, milloin 2 viittomakielivarieteettia, milloin ne ovat 2 kieltä ja milloin ne ovat murteellista vaihtelua esimerkiksi, vai tämä on myös yksi kysymys. On tietenkin hyvä esimerkki tämä meidän suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli, joiden pitkään ajateltiin olevan niin kuin yksi kieli, jossa on sitten 2 varieteettia, ja varieteetillä tarkoitetaan sellaista, että ei vielä tiedetä, onko murre vai kieliero vai minkälaisesta vaihtelusta kielen sisällä on kyse. Ja nyt sitten noin vuonna 2005 virallisemmin päätettiin ikään kuin tai tunnustettiin, että suomenruotsalainen viittomakieli on oma kielensä. Mutta sitäkin on sitten paljon kritisoitu. Ja mä itse tutkijana jotenkin näen, että ensinnäkin kieliyhteisöllä itsellään on se aina se päällimmäinen oikeus sanoa, onko se kieli vai onko se murre. Mutta toisaalta myöskin tässä, kun viittomakielen lautakunta, joka on tämmöinen kotimaisten kielten keskuksen kielenhuoltolautakunta, niin siellä kun on nyt aktiivisemmin tullut mukaan suomenruotsalainen viittomakieli siihen toimintaan, niin me ollaan heti huomattu, niin kuin tällä kieliteettisestä näkökulmasta, että niissä on eroja. Vaikka esimerkiksi viittomistossa on samaa, niiden viittomien käyttö ja merkitykset on erilaiset näissä kielissä. Niin, sitten kun menee johonkin maahan ja yrittää selvittää, että kuinka monta viittomakieltä täällä on, niin se ei ole välttämättä ihan yksinkertaista. Että esimerkiksi kun viittomakieliä ei kirjoiteta, niin sitä kautta ei ollut semmoista vakiintuneisuutta, vaan se on Se on tämmöinen arkikielimuoto usein, mitä käytetään. Ja kirjoitus on se, mikä vakiinnuttaa kieltä. Ja myöskin kielten asema on usein sen verran heikko, että kielenkäyttäjät itsekään eivät ole välttämättä tietoisesti ajatelleet tai määritelleet sitä, että onko tämä minun kielimuotoni kieli vai murre. Viittomakielessä keskeisessä asemassa on kädet, käsien asento ja käsien liike, mutta toisaalta ne pelkästään ei missään nimessä riitä. Eli jos esimerkiksi leikkaisi videolta pään pois ja olisi pelkät kädet, niin viesti olisi vaillinainen. Sitä olisi hyvin vaikea ymmärtää. Eli kasvoilla esimerkiksi tapahtuu paljon. Silmät voi ilmaista esimerkiksi kieliopillisia asioita, mihin katse siis suuntautuu. Ja pieniä ilmeitä jatkuvasti kerrostuu kasvoihin. Eli siellä on kieliopillisia seikkoja ilmaistaan ilmeillä, mutta samalla myös tunnetta. Esimerkiksi jos ajattelee puhutuissa kielessä lauseen intonaatiota, tämmöisiä erilaisia sävyjä, niin ne on siellä kasvoilla. Tosin ne on myöskin siellä käsien rytmissä ja liikkeiden laajuudessa, suppeudessa, nopeudessa, sitkossa ja niin edespäin, että ne ei ole vain siellä kasvoilla, mutta se on semmoinen kokonaisuus, että niitä kasvoja ei voi siitä ottaa pois. Ja sen lisäksi myös vartalo tekee pieniä liikkeitä, joilla on tässä kokonaisuudessa tärkeä tehtävänsä myöskin. Se on hyvin, hyvin iso asia tietenkin se, että mistä viittomakieli koostuu, minkälainen se sen rakenne on, että siitä voisi puhua monta päivää.
Miten viittomakielet syntyvät, tutkija Leena Savolainen?
Maailman viittomakielillä on vähän erilaisia syntyhistorioita, että aika monesti on jollain tavalla kieli on tullut siirtynyt valtiosta toiseen tai kielialueelta toiselle kielialueelle, mutta on myöskin tällaisia, että kieli on ihan, niin kuin on voitu dokumentoida muun muassa Nicaraguassa tämmöinen kielen syntyminen ihan tässä 90-luvulla. Mutta Suomessa meidän viittomakielet ovat ruotsalaista perua, eli kuuro poika lähetettiin Suomesta Ruotsiin kouluun, kuurojen kouluun, jossa hän oppi ruotsalaisen viittomakielen. Ja se oli tuolla 1800-luvun alkupuolella. Ja siinä 1800-luvun puolivälin tienoilla hän muutti takaisin Suomeen ja perusti tänne kuurojen koulun aikuisena silloin. Ja siitä sitten sinne, kun tuli oppilaita, niin he oppivat tätä ruotsalaista viittomakieltä. Ja siitä sitten hyvin nopeasti arvioidaan näin, että alkoi syntyä tämä meidän oma kieli. Ja tänä päivänä nämä kielet on jonkin verran kyllä keskenään ymmärrettäviä, ruotsalainen ja sitten suomenruotsalainen ja suomalainen viittomakieli, mutta kyllä niissä on paljon eroja, että minun on esimerkiksi vaikea ymmärtää ruotsalaista viittomakieltä.
Minkä verran Suomessa on viittomakielen puhujia?
Silloin 1800-luvulla aluksi oppilaita, kuuroja oppilaita oli aika vähän, siihen aikaan muutenkin niin kuin köyhempi väestö vähemmän pääsi kouluun, että se oli sellaista aikaa Suomessa. Mutta sitten erilaisten dokumenttien pohjalta voidaan arvioida, että tuonne 1800-1900-luvun taitteeseen mennessä noin 1000 kuuroa oli jo omaksunut tätä Carlos Kalmalmin silloin Ruotsista tuomaa viittomakieltä. Eli silloin se yhteisön koko olisi jo ollut ehkä noin 1000 henkilöä. Ja siinä sitten samoihin aikoihin koulujärjestelmä siirtyy tämmöiseen niin sanottuun oralismiin, eli viittomakieltä ei sitten saanutkaan enää käyttää koulussa ja kuurot opettajat irtisanottiin sitä mukaan, kun työsuhteet päättyi ja uusia ei palkattu. Ja oikeastaan sitten vasta 70-luvulla viittomakieli tuli sallituksi jälleen. Et vielä 60-luvullakin se oli kiellettyä sen käyttökoulussa. Ja tällä on ollut isot vaikutukset tässä kielen kehityksessä. Ja kieli on ollut olemassa, sitä on arjessa käytetty, mutta se on ollut monilla tavalla myöskin kiellettyä ja semmoista halveksittua.
Millä perustein se kielletty?
Sitä perusteltiin sillä, että kuurot pitää sopeuttaa yhteiskuntaan. Ja viittomakielestä ei ole tässä mitään hyötyä. Niiden täytyy oppia puhumaan ja lukemaan huulilta ja kirjoittamaan. Mutta tämä puhetaito nimenomaan nähtiin erityisen tärkeänä ja viittomakielen nähtiin vain haittaavan kaikkea tätä sen takia. Ja tämä ei ole vain Suomessa, tätä on ympäri maailmaa samoihin aikoihin ja vielä nykypäivänäkin on ympäri maailmaa kouluja, joissa viittomakielistä ajatellaan tällä tavalla, että se on jonkinlainen haittatekijä ja puhutut kielet ovat niin kuin arvokkaampia. Kuurojen maailmassa nämä, oli tämä pitkä oralismin kausi ja ne menee tämmöisenä aaltoina usein, että aina aika ajoin nähdään, että kuurot pitäisi parantaa kuuleviksi. Ja tämä uusin innovaatio on sisäkorvaistute, joka tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa ja suurimmassa osassa länsimaita lähes kaikille kuurona syntyneille lapsille operoidaan. Siinä samalla vaan on sitten käynyt sillä tavalla, että on jotenkin ajateltu, että se riittää sitten, että se lapsi vain oppii nämä puhutut kielet ja oppii niin kuin kuulemaan ja ilmaisemaan itseänsä puhutulla kielellä. Ja on unohdettu se, että se lapsi onkin huonokuuloinen ja usein myöskin kuuro silloin, kun hän ei käytä sitä istutetta. Ja tietenkin niin kuin ihan näilläkin argumenteilla niin kuin itse edustan sitä näkemystä, että erittäin tärkeää olisi, että sen lapsen elämässä olisi myös viittomakieli. Mutta sitten toinen asia on myöskin, että viittomakieli on kieli. Se on ihana kieli, ei ole mitään haittaa siitä. Et siitä on vain etuja sen osaamisesta ja se tuo koko perheelle, johon syntyy kuurolapsi, niin uuden maailman ja yhteyden myöskin siihen kuurouden kokemukseen. Koska se on siellä kielessä, se ei ole suomen kielessä, se ei ole ruotsin kielessä. Se on siellä viittomakielessä niin kuin koodautuneena siihen kieleen, millaista on elää kuurona. Siellä on myös huonokuuloisen kokemuksia, mutta erityisesti se kuurous, se on siellä kielessä. Ja sen myötä lapsi saa sen myöskin. Ja koko perhe voi niin kuin ymmärtää paremmin sitä lapsen maailmaa.
Jos ajatellaan tämän päivän Suomea, niin minkälainen este kuurous voi olla vaikkapa työuralla etenemiseen?
No, se voi olla sitä niin kuin monella tapaa. Tietenkin silloin, jos työssä kielen jatkuvasti niin kuin tämmöinen kommunikointi on esimerkiksi keskeisellä sijalla, niin silloin esimerkiksi tulkin käyttö voi olla vähän hankalaa koko päivä työssä jatkuvasti käyttää, mutta monet työthän on, niin kuin, että kirjoitellaan sähköpostia ja niin edespäin, että siinä mielessä niin kuin nykypäivänä ei niin suuri este, mutta meillä on vielä tämmöisiä mielenkiintoisia esteitä jäljellä, että esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon laissa, se laki, mitä se noudattaa, niin siellä on pykäliä, jotka estää vihkimästä kuuroa pappia. Eli kuuro ei voi saada pappisvihkimystä, ja mä muistan ainakin sen, että koska hän ei voi laulaa, papin täytyy voida laulaa, ja kun kuuro ei osaa laulaa, niin häntä ei voida vihkiä papiksi. Ja tämän eteen on yritetty tehdä töitä, mutta vielä ei ole kirkko liikahtanut tässä asiassa. Meillä on Suomessa yksi koulutettu kuuro mies, joka on halunnut saada pappisvihkimyksen, mutta ei ole saanut.
Tässä ajatuksia herättäviä näkökulmia viittomakieleen esittelevät toimittaja Tiina Harf ja tutkija Leena Savolainen. Tieteestä vielä tällä viikolla. Torstaina voi kuulla tämänpäiväisen Tiedevartin maaliskuun tähtitaivaasta uusintana kello 18.15. Ja Tiede Ykkönen tietysti jatkaa perjantaina tuttuun tapaan. Nyt kiitoksia seurasta.